oněch dnech Chizkiáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: Toto praví Hospodin, udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít. To jsme zase v Izajášovu proroctví, 38. kapitole, a minule jsme si přečetli tento první verš. Nevím, přátelé, jak by vám bylo, kdybyste dostali takovýto vzkaz. Posledně jsme si četli, že ho obdržel dobrý judský král Chizkiáš, který v témže roce prožil zvláštní mimořádné vysvobození z asyrského ohrožení, když asyrská vojska obléhala město Jeruzalém a když velitel těch vojsk vyhrožoval a vysmíval se Judejcům. Tehdy přijali od Hospodina úžasné vysvobození. A pro Jeruzalém a jeho okolí to byla naděje na něco nového, naděje zase na svobodný život. Tak jako předtím náš prorok Izajáš podal králi Chizkiášovi Hospodinovo oznámení, sdělení, že Jeruzalém bude zcela bez boje zachráněn, tak tentýž Izajáš teď, v podstatě v témže roce, přináší králi Chizkiášovi zprávu, že zemře. Co dělal tehdy Chizkiáš, když se ocitl tváří v tvář nepřekonatelnému ohrožení ze strany asyrských vojsk? Četli jsme si, že šel do Hospodinova domu a předložil tam Hospodinu všechny hrozby, které ten asyrský generál pronesl. Modlil se. A co dělá teď, když je nemocen a když ví, že stojí před branami smrti? Říká nám to druhý verš v naší 38. kapitole Izajáše. Chizkiáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil. Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozdělným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích. A Chizkiáš se dal do velikého pláče. Vidíme to, jak král Chizkiáš prožívá krizi a jakým způsobem na ní reaguje. Tentokrát to není národní krize, za kterou by jakožto král měl určitou zodpovědnost, ale je to jeho osobní krize. Je to chvíle, kdy muž pláče. I já jsem plakal, když jsem se dozvěděl, že mám za pár měsíců umřít, vzpomíná náš starý učitel na kritickou chvíli, kterou kdysi ve svých nejlepších letech prožil. Jsem si jist, že i ten mladý kazatel, o němž jsme se zmínili posledně, plakal, když mu lékař oznámil, co ho čeká. V takových chvílích je těžké odolat pláči. Chizkiášova modlitba ovšem byla nejenom zoufalým pláčem. Král se tu ohlíží zpátky na svůj život a před Hospodinem o něm přemýšlí. Král měl dobrou pověst před Bohem a podle Mojžíšova zákona to bylo velmi dobré, to bylo v pořádku. Druhá královská 18. 5. verš nám o Chizkiášovi říká: Doufal v Hospodina Boha Izraele. Po něm už nebyl mezi všemi judskými králi žádný jemu podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním. Chizkiáš byl tedy vynikající, duchovní, zbožný člověk. To, co tu ve své modlitbě Pán Bohu říká, nebylo pouhé chvástání, kterým by si chtěl naklonit Hospodinovu přízeň, ale byl to reálný, pravdivý pohled, jakého jsme si, jakožto konstatování, povšimli už několikrát i v historických knihách Bible. A jak teď na tuto modlitbu dobrého, zbožného krále odpoví Hospodin? Předtím Hospodin vyslyšel, když asyrský král obléhal. Co udělá teď živý Bůh Izraele? Zprostředkovatelem Boží odpovědi na tuto modlitbu je zase náš prorok Izajáš. Tu se k Izajášovi stalo slovo Hospodinovo, 38. kapitola, 4. verš. Jdi a vyřiď Chizkiášovi, toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce. Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám k tvým dnům 15 let. Hle, přidám k tvým dnům 15 let. Hospodin Bůh, Pán života a smrti, královu modlitbu tedy slyšel a odpověděl na ni. Slíbil mu prodloužení života o 15 let. To je docela hodně. Ze širšího kontextu života judských králů můžeme docela jasně porozumět, že principiální zachování existence judského království jako takového a taky mnohé jiné věci v životě jednotlivých králů nejsou ani tak jejich vlastní zásluhou, ale mnohé jsou jen a jen důsledkem toho, že Hospodin kdysi dávno něco slíbil svému služebníku Davidovi. Důvod, proč Bůh dnes slyší naše modlitby, je jiný než ten, že by přihlížel k našim zásluhám, nebo že by naše modlitby vyslýchal pro náš zdánlivě nebo skutečně dobrý život. Vyslýchá nás pro zásluhy Davida a Davidova syna nebo potomka Ježíše Krista. V Janově evangeliu v 16. kapitole je zaznamenáno, jak Pán Ježíš říká ve verších 23 a 24: V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu, proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Se svými prosbami tedy můžeme přicházet k nebeskému Otci ve jménu Pána Ježíše. Modlit se ve jménu Kristově neznamená jenom vyslovovat jméno Pána Ježíše nebo tu formulku tak jsme se modlili ve jménu Ježíše, ale znamená to, že jsme v Kristu, že s ním žijeme, že mu jsme blízko a že se modlíme tak, jak by se na našem místě modlil on, že usilujeme o to, aby se děla jeho vůle, tedy to, co se jemu líbí. Hospodinovo poselství, které prorok Izajáš judskému králi přináší, ovšem neskončilo jenom konstatováním, že je mu přidáno 15 let života, ale v 6. verši pokračuje. Vytrhnu tebe i toto město ze spárů asyrského krále. Budu tomuto městu štítem. Tedy Bůh spojuje své vysvobození Jeruzaléma od Asyřanů s Ezechiášovým vysvobozením od smrti, fyzické smrti. Minule jsme krále pozorovali, jak se modlil za záchranu města a Bůh mu odpověděl. Teď vidíme, že Boží odpověď na jednu prosbu povzbuzuje srdce člověka, který důvěřuje Bohu v další důvěře, že Hospodin odpoví i na další prosby. A chci vám říct, že moji víru velmi posílilo to, že Pán Bůh vyslyšel modlitby moje i mnoha rozhlasových posluchačů, abych byl uzdraven, vypráví náš učitel. A Chyskiášovi je k tomu navíc dáno ještě zvláštní znamení, které má jeho důvěru Hospodinu ještě více utvrdit, protože uzdravování a rekonvalescence mohly trvat ještě nějakou dobu. Tak, aby nepochyboval, Hospodin mu dává ještě znamení. Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní to slovo, jež promluvil. Hle, o 10 stupňů naspět vrátím sluncem vržený stín, který sestoupil po stupních Achazových. A slunce se vrátilo o 10 stupňů na stupních, po nichž sestoupilo. Verše 7 a 8 v 38. kapitole Izajáše. Pán Bůh tedy dává králi Chyskiášovi znamení, což bylo ujištěním, že jeho modlitbu opravdu vyslyší. Doktor Jennings ve své studii o Izajášovi překládá tento verš do angličtiny asi těmito slovy. Hle, způsobím, aby se na schodech vrátil stín, který sešel dolů po Achazových schodech o 10 schodů. A slunce se vrátilo o 10 schodů, po kterých se šlo. Stupně, o kterých je tu řeč v našem ekumenickém i kralickém překladu, lze tedy přeložit taky jako schody. A doktor Jennings k tomu dále vysvětluje, Můžeme se nyní v duchu přenést do Chiskiášova paláce a do jeho pokoje. Leží tu král a je stále ještě nemocný. Jeho tvář však už není obrácená ke zdi, ale jeho oči září očekáváním. S nadějí se dívá z okna do zahrad, kde uprostřed stojí veliký obelisk anebo sloup z několika schody, které k němu vedou. A nejméně 10 jich leží ve stínu sloupu. Slunce už sešlo tak nízko, že vrhá stín na řadu schodů. A hle, schody, které byly před chvílí ve stínu, jsou nyní zase v plné sluneční záři. To je zvláštní nadpřirozené znamení, kterého se králi dostalo. Tolik citát doktora Jenningse. Jak teď reaguje dobrý, zbožný, judský král na úžasné události, které právě prožil? Přirozeně v našem textu přichází na řadu Chiskiášova píseň. Píseň chvály Hospodinu. Má sice trochu zvláštní nadpis, ale v skutku je to píseň, kterou zpíval a kterou potom, aspoň tedy její text, dal zapsat. Zápis Chiskiáše krále judského o jeho nemoci a jak se ze své nemoci navrátil k životu. Již jsem si říkal, uprostřed svých dnů se dobran podsvětí odeberu. Je mi odečten zbytek mých let. Říkal jsem si, nikdy už nespatřím Hospodina, Hospodina v zemi živých. Člověka už nikdy nezahlédnu, přiřadím se k obyvatelům té říše zapomnění. Verše 9 až 11. A následující verše jsou vlastně písní o smrti, kterou mohl napsat jenom někdo, kdo jí byl velmi blízko. Mnozí mají za to, že v té době král Chiskiáš napsal taky žalm 116. A po několika dalších verších toto píseň končí slovy, to už je 20. Hospodine, buď mou spásou. Budeme hrát na strunné nástroje po všechny dny svého žití v Hospodinově domě. Hospodine, buď mou spásou. Budeme hrát na strunné nástroje po všechny dny svého žití v Hospodinově domě. Tak tedy zní úplný závěr Chiskiášovi oslavné písně Hospodinu za to, že mu prodloužil život. O 15 let. Ale současně s tím, jak posloucháme jeho píseň, vyvstává ještě jedna otázka. Bylo správné, že Ezechiáš prosil za prodloužení svého života? V tomto okamžiku, kdy jsme zachytili králův zpěv, Ezechiášovo srdce nebo Chiskiášovo srdce přetékalo chvalami. Slova jeho chvály byla určitě zhudebněna a zpívala se pak i dále k oslavě Hospodina, Boha, který dává život. V dalším záznamu událostí života tohoto vzácného, zbožného krále ovšem postřehneme nápadný zlom. Po této zkušenosti se s Chiskiášem něco vážného děje. Ne fyzicky, fyzicky je zdráv, ale vnitřně, duchovně. Chiskiáš přibývá na píše a stává se sebevědomým až arrogantním a nepřístupným člověkem. Druhá kniha Paralipomenon, kterou jsme si před časem představili jako zvláštní boží pohled na historii Izraele, říká, to je druhá Paralipomenon 32:25, ale Chiskiáš za prokázané dobrodění nebyl vděčný, jeho srdce spichlo. Proto jej i Judu a Jeruzalém postihlo Hospodinovo rozlícení. Tady je podklad pro úvahu o tom, že král možná raději vůbec neměl prosit za prodloužení svého života, protože ho to dovedlo jenom k píše. Jeho srdce se pozdvihlo a tím se vzdálil od svého Boha, který mu tak mocně pomohl i v jeho králování, pokud šlo o celý národ, anebo alespoň o Jeruzalém, i pokud šlo o jeho vlastní zdraví. Jeho srdce se pozdvihlo a tak se vzdálil od svého Boha a přivedl k pádu i celý svůj národ. Když jsem onemocněl, vzpomíná zase náš hlasatel, vzpomněl jsem si na Chyskiášův příběh. Šel jsem k pánu a řekl jsem mu, jestli mě necháš naživu, slíbím ti, že budu konat tvou vůli a dále ponesu tvé slovo, jak jsem o to usiloval až dosud. Dá se říct, že to je jeden z významných důvodů, proč mám tolik konferencí a všelijakých zhromáždění. Nechtěl jsem pána zklamat. On mi dal jasně najevo, že nechce, abych zase mařil svůj život nějakým přepracováním. Vždyť mi ten život prodloužil. A tak se v tom, co dělám, snažím být rozumný, vyvážený. Uzavírá tuto osobní vzpomínku ve spojení s Chyskiášem náš John Vernon McGee. Po prožití takového zázraku, jako v případě Chyskiáše, je obvykle nebezpečí odvrácení od Hospodina. Možná byste si mysleli, že taková zkušenost ho k Hospodinu naopak více přiblíží. Ale namísto toho vidíme vážné nebezpečí a vidíme, že schází z cesty. Bylo správné, že prosil Hospodina o prodloužení svého života? Neměl raději odejít, když k tomu přišel Bohem vyměřený čas? Ještě jedno pozorování vede našeho učitele k přesvědčení, že Chyskiáš měl raději zemřít, když byl tehdy smrtelně nemocen a když mu Hospodin oznámil, že umírá. Možná si vzpomenete na úvahu při našem čtení druhé knihy Paralipomenon. Chyskiášův syn Manases, nebo Menaše, začal vládnout, když mu bylo 12 let. To znamená, že se narodil, je to syn Chyskiášův, narodil se tedy po Chyskiášovu uzdravení. A pak v dalším biblickém záznamu té historie je zjevně vidět, že tento nový mladičký král Menaše byl snad vůbec nejhorším králem všech dob v obou královstvích. Krále Manasesa nebo Menašeho považuji za horšího než Achab a Jezábel dohromady. Menaše byl v některých rysech dokonce velmi podobný antikristu, synu hřícha, který má teprve přijít, až se na této zemi rozhoří plamen velkého soužení. A v naší následující kapitole Izajášova proroctví, tedy potom 39., uvidíme, jak si Chyskiáš po této své zkušenosti, po tom prožitku s vysvobozením a uzdravením, počíná doslova jako blázen. Jaká škoda. Chyskiáši, co se s tebou stalo? Kde je tvé srdce oddané Hospodinu? Než se v tomto pořadu rozloučíme, podívejme se krátce ještě, jakého způsobu pán Bůh použil pro uzdravení krále Chyskiáše. Měl se za něho Izajáš modlit? Měl na něho položit ruce? Nebo mu Izajáš poručil, aby vstal, i když byl smrtelně nemocen? A pak se ho dotkl tak, že král padl dozadu? Podívejte se, co udělal Hospodinův prorok Izajáš. 38. kapitola, 21. verš. Izajáš poručil, ať přinesou suché fíky, potřou mu vřet a zůstane naživu. Jinými slovy, Izajáš udělal dvě věci, které v Novém zákoně doporučuje i Jakub. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší zboru. Ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu páně. To je z Jakubovy 5. kapitoly. Nejedná se tu o nějaké zvláštní, tajemné, náboženské, mystické nebo ceremoniální úkony. Olej byl v té době prostě lékem. Když vidíme milosrdného Samařana, používá olej na toho zraněného člověka. A kromě toho se podle toho novozákonního Jakubova textu mají ti starší za nemocného modlit. Bůh tu vlastně skrze Izajáše i skrze Jakuba říká totéž. Když onemocníš, použij léky, které jsou k dispozici. Zavolej lékaře nebo jdi k lékaři a současně s tím se modli. Případně k modlitbě pozvi také ty, kterým na tobě záleží. i starší sboru. Bůh počítá s tím, že máme zdravý rozum, který ve vší pokoře budeme používat, končí svůj komentář k této problematice náš starý bratr kazatel, který na vlastním těle boží uzdravení prožil. Přátelé, blíží se konec našeho vyměřeného času pro textovou část tohoto pořadu. Dokončili jsme 38. kapitolu a příště budeme otevírat 39., kterou bychom mohli nadepsat slovy Chizkiáš a Babylon. Jedním z nejzávažnějších rysů tohoto oddílu je změna nepřítele Judy z Asýrie na Babylon. V této době byl Babylon městem na březích Eufratu, tehdy naprosto neschopným dobít Asýrii. Ve svůj čas se však podle Hospodinova slova měl stát zlatou hlavou v době pohanů. A tím je tato kapitola mimo jiné významná. Tak se těšíme na příští setkání. Bůh vám žehnej.